Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยภาสินีประมูลวงจาก Art Taylor และนี่คือศิลปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนักสร้างสรรค์จากหลายยุคหลายสมัยสวัสดีค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมเนี่ยออกมาสาดสีหรือว่าติดกาวตัวเองเข้ากับกรอบเข้ากับเฟรมของงานศิลปะเนี่ยหลายครั้งหลายคราเลยเนาะคือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่พูดถึงคือกลุ่ม Just Stop Oil ที่รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมโลกโดยเฉพาะการลดละพลังงานจากดํามันนะคะและถ่านหินต่างๆที่ปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์เยอะมากและปล่อยมลพิษให้กับโลกแต่สิ่งที่เขาทำเพื่อเรียกร้องสิ่งเหล่านี้คือการสาดของเหลวมีสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นซุปมะเขือเทศหรือว่าซุปมันฝรั่งใส่งานศิลปะงานศิลปะที่ถูกสาดใส่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปะที่มีกระจกนิรภัยติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงตัวงานเองอะค่ะไม่ได้ถูกทำลายแต่ว่ามันเกิดผลเสียอะไรขึ้นไหมเราจะมาคุยกันว่านอกจากงานแล้วที่ไม่เป็นอะไรอาจจะแบบมีนิดหน่อยที่มันซ่อมได้หรือว่าน้อยมากๆแต่จริงๆแล้วผลเสียที่มันเกิดขึ้นมันมากมายไปกว่านั้นไหมหรือว่านักวิจารณ์นักเขียนต่างๆมองถึงประเด็นนี้ว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าจริงๆมันเป็นประเด็นที่ควรถูกพูดถึงทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่โอเคเราจะต้องพูดถึงการเรียกร้องสิ่งแวดล้อมและสิ่งนี้ที่เขาทำเป็นการเรียกร้องอีกรูปแบบนึงที่ก็ไม่ได้เกิดความทำร้ายใครเป็นพิเศษหรืออีกฝั่งนึงคือฝั่งที่บอกว่าแต่ว่าสิ่งเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมที่ทำแล้วจะเกิดประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องทำลายอะไรบางอย่างเพื่อข้อเรียกร้องของตนเองแล้วมาดูกันค่ะว่าเหยื่อมีอะไรบ้างและเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องเริ่มต้นมาเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองปี2022มีเด็กวัยรุ่น2คนเขาเดินเข้าไปใน National Gallery ที่ลอนดอนเนาะแล้วสาดซุปมะเขือเทศใส่ภาพวาด Sunflowers ของแวนโกะซึ่งภาพนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ไม่ได้ว่าตั้งอยู่เปลือยๆแต่ว่าก็มีกระจกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือแค่สาดใส่ตัวกระจกที่กั้นเอาไว้อยู่แล้ว2คนนี้ก็ติดกาวตัวเองเข้ากับตรงภาพเข้ากับตรงเฟรมแล้วก็ถอดเสื้อออกมาเพราะว่าใส่เสื้อยืดที่เขียนว่า Just Stop Oil ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มเรียกร้องเรื่องของสิ่งแวดล้อมขึ้นมาแล้วเขาก็ประกาศว่าศิลปะมีค่ามากกว่าชีวิตหรอความยุติธรรมหรืออาหารหรอเพราะว่าตอนนี้ชีวิตเขาและสิ่งแวดล้อมอะแย่มากๆและทุกอย่างแพงมากๆเพราะว่าธุรกิจน้ำมันและแก๊สและถ่านหินต่างๆเพราะฉะนั้นน่ะชาวอังกฤษหลายคนจึงไม่สามารถจ่ายค่าซุปที่เขาสาดใส่งานได้ด้วยซ้ำเพราะว่าน้ำมันแพงขึ้นเขาสองคนเนี้ยก็เลยมาสาดสีอะค่ะสาดตัวซุปอันเนี้ยใส่ภาพวาดนี้เพื่อสร้างความตระหนักว่าเราต้องหันมาสนใจโลกบ้างเหมือนกับที่เราสนใจให้ค่ากับงานศิลปะซึ่งจริงๆแล้วอะเขาเองก็โยงประเด็นนึงในการออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าทอล์คครั้งหลังๆว่าที่เขาต้องไปแอตแทกหรือว่าจู่โจมกับตัวงานศิลปะเป็นหลักเพราะว่าศิลปะเป็นสิ่งที่คนรวยและเศรษฐีน้ำมันน่ะเอาเงินมาลงเพื่อฟอกเงินลงทุนหรือว่าเก็บสะสมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะการทำลายสิ่งนี้จึงเหมือนเป็นตัวแทนของธุรกิจน้ำมันต่างๆในแง่มุมของเขาและเขาบอกว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำลายสิ่งนี้หรือว่าเขาเนี่ยมาจู่โจมสิ่งนี้ปุ๊บอะคนจะหันมาสนใจซึ่งแน่นอนว่าคนสนใจกันทั้งโลกและคนจะได้เข้าใจสักทีว่าความรู้สึกของการถูกทำลายสิ่งที่รักอย่างเช่นที่เขารักโลกและทุกคนทำลายอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทั้งที่เรื่องที่เขาแบบออกมาเรียกร้องเพื่อโลกมันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ว่าเป็นเรื่องของทุกๆคนนั่นเองแต่อันนี้คือในมุมของเขาแต่ในมุมอีกมุมนึงเขาก็บอกว่ามันไม่โอเคหรือเปล่าเพราะว่านี่คือการทำลายทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินตรงนี้ค่ะพวกภาพวาดต่างๆโดยเฉพาะภาพ Sunflowers อันนี้ของแวนโกะใน National Gallery ของลอนดอนเนี่ยมันไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันถือเป็นงานของประชาชนงานของคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปที่ชาติเก็บสะสมเอาไว้เพื่อให้คนต่อๆไปได้ชมกันเรื่องราวก็เหมือนจะจบแค่นั้น National Gallery ก็ปิดไปประมาณวันหนึ่งก็คือเก็บงานไปประมาณวันหนึ่งแล้วก็ทำความสะอาดเอากลับมาตั้งใหม่ก็เรียบร้อยคนก็เกิดบทสนทนาขึ้นแหละว่าสิ่งนี้ถูกหรือผิดสิ่งนี้โอเคไม่โอเคและ และแต่ว่าสำคัญก็คือสิ่งเนี้ยมันสร้างเสียงให้กับกลุ่ม Just Stop Oil กลุ่มเรียกร้องเนี้ยค่ะเยอะขึ้นมากๆเพราะว่าใน Instagram ที่เขาถือว่าเป็นตัวมีเดียหลักที่เขาใช้สื่อสารเนี่ยคนฟอลมากขึ้นเยอะมากๆและยอดคอมเมนต์เยอะขึ้นมากๆทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยแต่เรานึกว่ามันอาจจะจบแค่นี้เพราะว่าเขาก็ได้พูดสิ่งที่เขาต้องการจะพูดแล้วและเขาก็ได้เสียงและเขาก็ได้โอเคแสงที่จะทำให้ข้อเรียกร้องของเขาได้รับการสนใจมากขึ้นแล้วแต่ไม่จบแค่นั้นเพราะว่าหลังจากนั้นเพียงแค่10วันค่ะวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานักเรียกร้องชาวเยอรมัน2คนกลุ่ม Last Generation หรือว่า Last Generation เนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษได้สาดซุปมันฝรั่งใส่ภาพสแต็กหรือภาพกองฝางของโมเน่ที่มิวเซียมตรงที่เยอรมนีเนาะมิวเซียมบาเบอรินีแล้วเขาทำเหมือนเดิมเลยคือเขาสาดปุ๊บเขาก็ติดตัวเองอ่ะเข้ากับเฟรมภาพวาดอันเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ประกาศว่าเนี่ยคนเราอ่ะกลัวการสาดซุปมะเขือเทศหรือการสาดซุปมันฝรั่งใส่ภาพวาดแต่ว่าสิ่งที่เขาที่ทำสิ่งเนี้ยกลัวที่สุดคือวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราไม่มีอาหารด้วยซ้ำในปี2050อันนี้คือเขาก็มันโหนขึ้นมาเนาะว่าจากการที่เขาคาดการณ์ว่าอาหารมันจะลดลงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องกลัวสิ่งนี้หรอกสิ่งนี้อาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆนึงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องกลัวคือสิ่งที่เขากำลังสร้าง awareness หรือว่าสร้างความตระหนักรู้อยู่ว่าสิ่งแวดล้อมกำลังจะแย่ลงเรื่อยๆจนเราไม่มีอาหารและเราไม่มีอะไรอีกแล้วเหลือในโลกนี้เราคนถึงว่าเอ้ยมันมีเริ่มมีแล้วว่าจากลอนดอนแล้ว1กลุ่มแล้วก็มีที่เยอรมันอีก1กลุ่มวันที่27ตุลาคมคือหลังจากวันที่24แค่ประมาณ 3-4 วันนักเรียกร้อง2คนเหมือนกันเขาจะเป็นกัน2คนเหมือนกัน2คนใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วถอดออกมาเป็นเสื้อ You Just Stop Oil เหมือนกันกลุ่มแรกเนาะค่ะแล้วคนหนึ่งก็ติดกาวตัวเองเข้ากับภาพ The Girl with Pearl Earring ที่เมืองเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อนอีกคนนึงเอาซุปมะเขือเทศมาราดหัวเพื่อนแล้วก็ประกาศไปด้วยกันว่าคนเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่รู้สึกว่าที่เห็นว่าสิ่งสวยงามกำลังถูกทำลายเห็นภาพเนี้ยกำลังถูกแบบคนเอากาวมาติดแล้วก็มีเลอะนู่นเลอะนี่เพราะว่าเขาเองรู้สึกว่าเนี่ยคือความรู้สึกที่เขารู้สึกแย่เมื่อโลกของเราอ่ะที่สวยงามกำลังถูกทำลายเช่นเดียวกันผ่านธุรกิจของน้ำมันและพวกพลังงานจากธรรมชาติพวกพลังงานธรรมชาติที่เป็นถ่านหินเป็นพลังงานฟอสซิลต่างๆเราก็นึกว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่านอกจากที่ลอนดอนก็มีกลุ่มไปอยู่ที่เยอรมันและเนเธอร์แลนด์ด้วยแล้วเราก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Just Stop Oil แล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้ว Just Stop Oil อะค่ะเป็นกลุ่มที่เป็น UK based คือหลักๆอยู่ที่อังกฤษก็จริงแต่ว่ามีพันธมิตรอะอยู่ทั่วยุโรปและพันธมิตรในกลุ่มเดียวกันพอเราเข้าไปดูเราเห็นว่าแต่ละกลุ่มเองอ่ะก็มีข้อเรียกร้องหรือวิธีการเรียกร้องอะที่ใกล้เคียงกันคือค่อนข้างเชื่อในการทำการเรียกร้องที่รุนแรงเพื่อให้คนหันมาสนใจและฟังข้อเรียกร้องมากขึ้นแต่อันนี้คือความเชื่อของเขาอีกครั้งหนึ่งก็จะบอกว่านี่คือความเชื่อแล้วเราจะมาดูกันว่าแล้วคนอื่นล่ะที่มองเข้ามาถึงการเรียกร้องเนี้ยเขาเห็นอะไรบ้างแล้วจากตัวข้อมูลตัว data ต่างๆอ่ะมันวิเคราะห์ออกมาได้อย่างไรบ้างแต่เมื่อวันฮาโลวีนที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเองค่ะก็มีอีกแล้วคือนักเรียกร้องบุกเบอร์ลินมิวเซียมแล้วก็สาดเลือดคือครั้งนี้ไม่ใช่สูบแหละเป็นเลือดสาดเลือดปลอมใส่ภาพวาดที่ชื่อว่า Crown ของTorus Latour ที่คาดว่ากลุ่มเนี้ยเป็นคนจากกลุ่ม Last Generation ก็คือที่เยอรมันเราจะเห็นแล้วว่าทุกคนน่ะทำสิ่งที่ใกล้เคียงกันมากๆคือสาดสิ่งของบางอย่างที่มีสีที่ดรามาติกมากๆที่เลอะเนี่ยหางานศิลปะเพื่อให้มันดูแบบพังแล้วก็ติดกาวกับตัวเองเราอะรู้สึกว่าที่เขาต้องติดกาวกับตัวเองเพื่อไม่ให้ security guard หรือว่าพี่ยามต่างๆอะค่ะรปภ.มาพาเขาออกไปได้หรือตำรวจอะมารวบเขาไปได้คือเขาก็ต้องติดไว้ตรงนั้นเลยหรือบางคนก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาติดอยู่แต่งั้นอะเพราะว่าเขาต้องการจะพูดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราเป็นมนุษย์อะเราก็กำลังติดอยู่กับธรรมชาติที่แย่ลงเรื่อยๆนี้เช่นกันเพราะว่าธุรกิจน้ำมันไม่ยอมปรับตัวให้มันรักโลกมากขึ้น แต่แน่นอนว่าในทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้มีภาพงานศิลปะใดๆเสียหายเลยแต่แน่นอนว่ามันสร้างกระแสสร้างข้อเรียกร้องต่างๆมากมายและจริงๆกลุ่มนี้ไม่ได้ทำลายแค่กับงานศิลปะเท่านั้นแต่เขาเคยทำงานก็คือข้อเรียกร้องเหล่านี้เนาะกับกระดูกไดโนเสาร์ด้วยอย่างเช่นที่เขาทำที่ Berlin National History เขาก็เอาของตัวเองเขาเอาตัวเองเนี่ยไปติดกาวเข้ากับตัวโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เหมือนกับเอาไว้ให้ในพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ประกาศข้อเรียกร้องว่าเราก็เหมือนไดโนเสาร์ที่กำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมจนทำให้สูญพันธุ์ได้เช่นเดียวกันและคือเขาเรียกร้องในรูปแบบเนี้ยไปทั่วเลยนอกจากจะโดนกับพิพิธภัณฑ์สิ่งแวดล้อมแล้วนอกจากโรงสร้างศิลปะแล้วก็โดนกับหุ่นที่พึ่งมาดามรูโซด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาเอาเค้กช็อกโกแลตไปโปะหน้าหุ่นขี้พึ่งคิงชาร์ลส์ที่มาดามรูโซมิวเซียมหุ่นขี้พึ่งต่างๆแล้วบอกว่าเพราะว่าคิงชาร์ลส์เป็น head of the government คือเป็นแบบประมุขของรัฐบาลเพราะฉะนั้นอะจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่รัฐบาลทำและต้องพุชด้วยแต่ถ้าถามว่าคิงชาร์ลส์ได้สนับสนุนรัฐบาลที่ค่อนข้างพูดถึงและสนับสนุนการใช้สิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานจากฟอสซิลไหมไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคิงชาร์ลส์เองก็เป็นคนที่ค่อนข้างช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานสิ่งแวดล้อมต่างๆมาตลอดเลยอันนี้เลยเหมือนกับว่าแบบโอเคแค่ทำเป็นในยะหนึ่งเพราะว่าก็ไม่ได้โดนกับตัวเนาะแต่ว่าโดนจับขีดขี้พึ่งนั่นเองหรือมีการทำลายไม่ใช่แค่ตรงงานแหละแต่ว่าทำลายตรงกำแพงก็คือไปพ่นคำว่า no new oils ที่ใต้รูปของดาวินชีแล้วก็กาวตัวเองเนี่ยเข้ากับเฟรมเหมือนกันหรือคือไม่ใช่แค่สถานที่หรือไม่ใช่แค่ของแหละแต่ว่าเคยเอาสีไปพ่นเฮดควอเตอร์ของล็อบบี้สที่สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันต่างๆและร้านรถหรูต่างๆด้วยนี่ไม่นับถึงการเอาคนไปปิดถนนต่างๆแล้วก็ปิดที่ทำการราชการต่างๆด้วยเช่นกัน ถามว่าคนเหล่านี้เขาเรียกร้องอะไรแน่นอนว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องมากที่สุดก็คือเขาเรียกร้องรัฐบาลคือแม้ว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับคนทั่วไปมากกว่าแต่ว่าหลักๆคือเขาต้องการให้เสียงเหล่านี้ค่ะมันดังถึงรัฐบาลว่ากลุ่มเนี้ยต้องการให้รัฐบาลยกเลิกสัมปทานน้ำมันถ่านหินแก๊สและเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อรักษาธรรมชาติให้มากขึ้นและเขาก็มีพันธมิตรอื่นๆทั่วยุโรปเนาะเหล่านี้ก็เรียกร้องในสิ่งใกล้เคียงกันคือเขาไม่ได้ต้องการให้คนทั่วไปในฐานะอินดิวิดวลคือคนหนึ่งคนเนี่ยต้องมาแบบรัฐปิดแอร์ปิดไฟอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาต้องการพูดว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่มีการให้สัมปทานถ่านหินให้สัมปทานพลังงานฟอสซิลกันเยอะมากๆโดยทางที่จริงๆแล้วเราไม่เคยแคร์เลยว่าสิ่งที่เราเสียไปคืออะไรบ้างและไม่เคยคิดถึงระยะยาวเลยว่าธรรมชาติเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน่ะเขาต้องการทำให้ตัวเองเสียงดังที่สุดเพื่อที่ให้เสียงตัวเองไปง้างกับรัฐบาลได้ถามว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งไหมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอันนี้ก็พูดยากเพราะว่ามันก็มีหลายกลุ่มที่เรียกร้องและหลายๆคนก็ทำด้วยวิธีสันติหลายๆคนก็ใช้ด้วยวิธีอีกรูปแบบนึงที่ไม่จำเป็นจะต้องไปทำลายหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปปิดนู่นปิดนี่เหมือนทางนี้แต่ว่าตอนนี้ที่อังกฤษเองอะค่ะก็มีการเปลี่ยนนายกแล้วเนาะซึ่งนายกคนที่แล้วริชทรูธที่เพิ่งขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้แค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยก็เป็นคนที่สนับสนุนการใช้พลังงานจากฟอสซิลเยอะมากๆและก็กำลังจะเกิดการเลือกตั้งใหม่เลยมาดูกันว่าแล้วคนใหม่ที่ได้มาจะเป็นยังไงบ้างแล้วฝั่งศิลปะล่ะเขาว่ายังไงกันบ้างแน่นอนว่าคนแรกที่จะพูดถึงคือเจอรี่ซอลต์เจอรี่ซอลต์เป็นนักวิจารณ์ศิลปะอาวุโสของนิวยอร์กแมกกาซีนนะคะเขาบอกใน Twitter เอาไว้ว่าคือวันแรกที่เกิดการสาดปุ๊บอะที่สาดซันฟลาวเวอร์สที่วันที่14ตุลาที่ผ่านมาอะค่ะเจอรี่ซอลต์ทวิตเลยบอกว่าการทำลายทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ต่างจากตาลีบันเลยที่ตาลีบันเองอะก็ปลอมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เก่าแก่มากๆจนพังหายไปเจอริซาเองขยายความว่าเพราะว่าความชอบศิลปะและการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมอ่ะมันควรอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแคนเซิลกันละกันแต่ตอนนี้กลุ่มเนี้ยกำลังทำให้การเรียกร้อง การเรียกร้องกับการสนับสนุนศิลปะต้องมาคัดงานกันเองว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำได้หรืออะไรที่สิ่งที่ทำไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งที่เจอริซอพูดคือทำไมเราจะต้องทำลายสิ่งที่มีแต่ความสวยงามและสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยหรือว่าเนี่ยคือแค่การเกาะงานศิลปะให้ดังเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งเนี้ยมันจะต้องมีความหมายในยะอะไรเกี่ยวกับตัวงานโดยเฉพาะด้วยซ้ำแต่แค่ว่าต้องการจะเกาะสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งเนี้ยพอพูดถึงพอไปแตะพอไปทำลายปุ๊บแล้วอะยังไงมันทำให้ชื่อเสียงขึ้นมาอยู่แล้วซึ่งสิ่งเนี้ยที่เจอริซาพูดถึงก็ถูกแบ็กด้วยนักเขียนนักวิจารณ์ที่นิวยอร์กไทม์ด้วยเช่นกันคือแอนเดรียสมัมเขาเขียนถึงปี1914ที่มีนักเรียนรองคนหนึ่งเหมือนกันค่ะชื่อแมรี่ริชาร์ดสันเธอเข้าไปกรีดภาพ The Tallest of Venus ของดิเอโกวาเลสควีร์ที่ The National Gallery เหมือนกันอันนี้คือตั้งแต่ปี1914ซึ่งเป็นปีที่ผู้หญิงในอังกฤษยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะแล้วภาพเนี้ยคือภาพเป็นผู้หญิงแก้ผ้าแล้วก็มองกระจกที่มีคิวปิดถือให้แล้วนอนอยู่บนเตียงเป็นเหมือนภาพนูดปกติทั่วไปที่วาดสมัยยุคแบบศตวรรษที่17แล้วบอกว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปกรีดภาพนี้แล้วบอกว่าความยุติธรรมหรือว่าความเท่าเทียมทางเพศเองอ่ะก็เป็นความงามเช่นเดียวกับสีและเส้นในผืนผ้าใบนี้เช่นกันแล้วเขาก็พูดแอนเดรียสมามที่เขียนถึงงานนี้เขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการต่อสู้ที่ทำลายงานศิลปะเหมือนกันนะแต่ถ้าเราลองเข้าไปดูจริงๆแล้วอะเราจะเห็นว่าวิธีคิดมันคนละแบบเลยคือแมรี่ริชาร์ดสันอะที่เขาเลือกภาพนี้และที่เขาใช้ภาพนี้เป็นตัวหลักๆที่เขาเข้าไปสร้างข้อเรียกร้องของตัวเองเพราะว่าภาพนี้ก็เป็นภาพที่พูดถึงผู้หญิงโดยประเด็นที่แมรี่เขาจะพูดถึงคือการที่เขาจะเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงอยู่แล้วและเขาต้องและการทำลายตรงนี้มันเหมือนกับบอกว่าผู้หญิงก็ไม่ได้มีแค่สวยหรือไม่ได้มีแค่มองกระจกทั้งวันแต่ว่าเราต้องการสิทธิ์และเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการเสรีภาพไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นน่ะการทำลายภาพเนี้ยมันจึงมีความหมายในยะผ่านการเลือกภาพด้วยเช่นกันแต่ตัวแอนเดรียสมามเองก็หันกลับไปบอกว่าแต่การเรียกร้องของยุคนี้ค่ะที่เกิดขึ้นโดยกลุ่ม Just Stop Oil ที่เขาเอาสุปไปสาดอ่ะมันไม่ได้มีในยะอะไรกับตัวงานศิลปะโดยตรงด้วยซ้ำเขาแค่เลือกเพราะว่ามันไม่รู้สิมันอาจจะทำให้ดังอาจจะน่าสนใจหรือว่าที่เขาพูดอย่างที่กลุ่มนั้นพูดคือเพราะงานศิลปะเป็นตัวแทนของธุรกิจน้ำมันแต่อันนี้คือเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบคอนเนคชันที่บางมากและจริงๆมันอาจจะไม่ได้สามารถเรียกว่าเป็นเหตุผลได้ด้วยซ้ำและการเลือกภาพนี้ค่ะภาพ Sunflowers จริงๆมันน่าเศร้าเพราะว่าตัวแวนโกเองที่วาดภาพนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจถ่านหินและน้ำมันเลยและจริงๆแล้วอ่ะแวนโกเองก็มีชีวิตในเมืองเหมืองตอนที่เขาอยู่เนเธอร์แลนด์และเป็นเหยื่อของการทำเหมืองเป็นเหยื่อของธุรกิจนี้เหมือนกันที่ทำให้สิ่งแวดล้อมแย่ลงเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เขาต้องมาเป็นเหยื่อของการประท้วงครั้งนี้อีกอ่ะมันจึงเหมือนเป็นการเป็นเหยื่อซ้ำซ้อนโดยที่จริงๆแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเขาเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่นักเรียกร้องมาเกาะเพื่อให้ตัวเองมีเสียงมีข้อเรียกร้องที่ดังขึ้นในขณะเดียวกันน่ะเขาก็บอกว่าแน่นอนว่าการเรียกร้องอ่ะมันมีราคาของมันที่ต้นปะมันมีราคาของมันที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นแอนเดรียสบอกว่าเราต้องคิดให้มันรอบคอบว่าแล้วราคาที่เราต้องจ่ายในการเรียกร้องแต่ละครั้งอ่ะมันทำลายอย่างอื่นมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าเมื่อเราทำลายงานศิลปะอันเนี้ยทำร้ายเข้าไปทำร้ายแล้วอาจจะไม่ได้พังอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าแน่นอนว่ามันก่อให้เกิดความไม่สบายใจมันก่อให้เกิดที่ต้องอาจจะต้องจ้างทีม security มากขึ้นต่างๆมากมายการทำสิ่งเนี้ยแล้วเรียกร้องเพื่อไม่ให้คนเกิดการทำลายโลกอ่ะมันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพแล้วจริงๆหรอเพราะว่าทั้งที่ประสิทธิภาพของมันคือการทำให้โลกถูกทำลายน้อยลงแต่วิธีการของเขาคือการทำลายอย่างอื่นเพื่อเรียกร้องข้อเรียกร้องของตนเองเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยอยากจะให้เรากลับไปคิดเพิ่มว่าแล้วมันคืออะไรทั้งอีกทางนึงคอลินเดวิสเป็นอาจารย์จิตวิทยาแล้วก็นักเขียนเขาเขียนให้ CNN พูดถึงเรื่องประเด็น Protesters Dilemma คือเหมือนกับDilemma คือ สิ่งที่ขัดแย้งกันเองเนาะแนวคิดที่ขัดแย้งกันเองที่เขาพูดถึงดิเลมม่าของการเป็นนักประท้วงว่าถ้าประท้วงอย่างสันตินักประท้วงก็จะรู้สึกว่าคนจะไม่ได้ยินเสียงคนจะไม่สนใจในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าประท้วงอย่างรุนแรงคนก็จะเกลียดแต่นักเรียกร้องหลายๆคนก็เลือกที่จะมองว่าการถูกเกลียดเป็นเรื่องปกติของการประท้วงเพราะว่ามันจะทำให้บทสนทนาไปต่อได้แต่ว่าจากการวิเคราะห์ครั้งนี้คอลินส์ก็กลับไปดูในสื่อต่างๆเลยว่าสื่อต่างๆเนี่ยค่ะเขาพูดถึงการเรียกร้องนี้อย่างไรบ้างและพบว่าการกระทำครั้งนี้มันรุนแรงไปจนคนพูดถึงแค่การกระทำแต่ว่าไม่ได้พูดถึงข้อเรียกร้องที่เขาเรียกร้องขึ้นมาคลินพูดถึงการทำลายงานศิลปะหรือการพูดถึงกอริลลากรุ๊ปต่างๆที่ออกมาอาจจะสเปรย์ในพื้นที่สาธารณะด้วยเช่นกันว่าสิ่งสำคัญคือข้อเรียกร้องอ่ะมันอาจจะต้องใหญ่กว่าการกระทำเราจะต้องคิดว่าแล้วสิ่งที่เราทำต่อไปเนี้ยคนเราจะพูดถึงข้อเรียกร้องเพราะว่าการกระทำเรามันเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องมากกว่าหรือคนจะพูดถึงแค่สิ่งที่ทำมันแย่เพราะว่าตอนเนี้ยคนพูดถึงการกระทำนี้มากกว่าข้อเรียกร้องที่เขาพูดถึงและคอลินส์พูดด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบในการรีเสิร์ชสิ่งเหล่านี้คือการประท้วงมันไม่ใช่การบอกว่าคนอื่นควรคิดยังไงแต่เป็นการเสนอว่าคนควรคิดเรื่องอะไรและการกระทำอันนี้ที่เอาตัวเองไปติดหรือว่าการสาดหรือว่าการทำลายมันคือการบังคับแบบปะทะมากกว่าก็คือการบอกว่าคนอื่นคิดยังไงมากกว่าการที่แค่เสนอว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะคิดและควรใส่ใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะการประท้วงที่บอกคนอื่นว่าคนอื่นควรคิดอย่างไรอ่ะมันจึงทำให้ข้อเรียกร้องกับคนน่ะถอยห่างกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในขณะเนี้ยที่เรามีนักวิจารณ์ศิลปะที่ใส่แง่มุมมากขึ้นในนี้ว่าโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นจาก protest dilemma มันอาจจะเกิดขึ้นจากการต้องการแสงใส่ข้อเรียกร้องตัวเองเพื่อให้ข้อเรียกร้องตัวเองมีเสียงมากขึ้นและพูดถึงว่ามันคุ้มจริงๆไหมตัวหน่วยงานเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับการโปรโมทเยอะขึ้นมากๆผ่านกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันเพราะว่า Art Newspaper Podcast เองอ่ะก็ได้เชิญคนที่ไปสาดเนี่ยแหละค่ะมาออกรายการด้วยรวมถึงมี Zoom Meeting ที่ให้คนอ่ะได้เข้ามาฟังว่าแล้วคนที่ไปสาดอ่ะคิดยังไงบ้างสำหรับเราอ่ะเราเลยมองว่าจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยมันเป็นการต่อสู้ที่เราเองก็ต้องต่อสู้คือไม่ใช่แค่นักเรียกร้องที่ต่อสู้ว่าโอเคเราต้องทำยังไงเพื่อให้เรามีวิธีที่ดีขึ้นในการเรียกร้องถึงสิ่งเรียกร้องที่เราต้องการจะพูดถึงและไม่ไปทำลายอย่างอื่นมากไปกว่าเดิมทำให้สิ่งอื่นแย่ลงกว่าเดิมและในขณะเดียวกันมันก็เป็นการต่อสู้ของฝั่งคนที่ทำงานพิพิธภัณฑ์หรือคนที่เป็นนักวิชาการนักวิจารณ์ต่างๆด้วยเช่นกันว่าแล้วเราจะสามารถมองประเด็นนี้ได้อย่างไรบ้างในปัจจุบันนี้ที่เราไม่สามารถมองเรื่องอะไรมุมเดียวได้อีกแล้วแต่ว่าเราจะต้องมองทุกอย่างในทุกๆมุมและมองหาว่าอะไรกันที่เป็นประเด็นที่เราควรจะไปต่อกันมากกว่าและแน่นอนว่าจริงๆเราทั้งสองกลุ่มเนี้ยต่างมองหาประเด็นเดียวกันแหละคือทางไปต่อที่จะดีกว่าสำหรับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าสุดท้ายอีกภาคส่วนหนึ่งที่ก็ต้องต่อสู้เหมือนกันคือตัวเราเองค่ะที่เป็นผู้ชมทางบ้านเป็นผู้ชมทางบ้านว่าแล้วเราจะเลือกยังไงและเมื่อเราฟังทั้งสองฝ่ายแล้วคือทั้งฝั่งที่บอกว่าโอเคการทำสิ่งนี้ดีหรือการทำสิ่งนี้มันยังไม่ดีเราเองมองว่าอนาคตหรือว่าข้อเรียกร้องหรือว่าทางของการกระทำที่จะเรียกร้องข้อเรียกร้องเนี่ยที่ดีกว่านี้มันจะเป็นอะไรได้อีกบ้างสวัสดีค่ะ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์